Radio Okapi.
Bonne sang na beto, folke an konsomoutière. Okapi.
Nadam bolojo matondo mi pena bisika nyos ben bakam sam na kulanda radio kapi ben mona yo ken tong sam na ben kulanda ban tong na bet nan dinga ki kongo kunsu mu ser africain nan tola kinzonzolo inki yai M23 banan ya kena kujeti saka yo mutino yo kena kutambulaka ke de bubu yai mbuta remuchi banda me basisa mu pepe na mbanza Kampala betalanda ndi na kinzonzolo tu mona bet kuna innocent linga kasi awa nan toto na vita Kongo Kinshasa kele batu kimindu kia kena kubulumu na malanga ya batu na kivu azulu mingi katuka lufu tina kataro babwala ke pene pena kanya bayonga na kizunga ya Oriental tangu kele mingi ya kukanga mamiru ya banzo nkana dibunda katolika na mbanza Kisangani ntumo na vitu kuna nselwe maswa tazabisa sabu nanki batatiba mabe katura tafidwe makutu mpamavebe tavwane insuwa kulanda inda bantangu nyosu na mwa bantangu Matondo mingi na bisika nyo sabayi mbaka masamu na kulanda bantangu na vete ndinga kikungu mingi bayi na kena kulanda vete na kumu nzadi ya kena bukula nzadi ya kasai mpena bi yenge na TikTok ya ilebo mutilu biza pisaka yao bantu mwa M23 muna naka na masula bubi yae mingi na lukuta kandu ya kena kufuki sabau na mbanza Kampala na Uganda kilu yalu na dibaku yae mfuma kimvuka lu yalu na masulo yina baka kandinga na bantangu makumi iya mvimba ya vwana kasamu na kupesa mvutu na mambu ya M23 tubaka na uliyanti kwa masulo yae na lumingu meluta mbuta remochi banda katulaka musina nyusu ya M23 vwana kena kufunda lu yalu ya Republika Demokratiki di Kongo mingi na kubuya kusiti sabangu izana tulama kama boko na mbanda goma jaka yae ya metodela kukonda kuzidisa bansu wa batu kufwa batu kujatisa nti na mutina boko na kumona bwela jaka kukanga ya sereka kuganga bimbuka ya bimpumbulu samu na kukotisa mavonga na bansi ya Kongo Kinshasa nti na veto mekabula katiyo bandilu ya vwana kantango samu na mbuta yae ya luyala ya Republika Demokratiki di Kongo na kubasisa nyusu wa yandi kena kuzabaka na kimbuka yae ya M23 kubanda na bantodisi na bao beto lada mwakiti na ndinga ya kinzunzi yae ya mbuta remochi banda yantumo na bitkuna innocent linga pona kasam na ben
le chef le plus gradé de ce groupe
mafumu kele na bangalu ya zulu na kimbuka ya M23 bameto wazabana na kudiatidila bayinswa ya mkangu na ngonda ya sambanu mama mbuta ya mambo ya bayinswa ya bantu na oni litubakati bambuta tano ya M23 kati ya bambuta ina kele general Bosco Ntaganda batindilaka bamanda zole na CPI sama na bayimbi ya mvita pe ya inza salamaka na turi mutu salaka kimvuka ya kuda suka yina yazole kele colonel sultano makenga yandi pe metu na kufu abantu kukotisa bimba nambana na kimbuka ya binwani pe bubu ya hii bametinda batula na mukanda ya oni kasi ya kikaka kiadi na kumona yina baina keba mbuta ya M23 kentete bantwena yina basalaka lukula bayimbi mbala mingi na bampangi na bau ya babakala pe ya baketo bakena kutuba ti bazola kangula bakena kutuba Bazola Sadila
qu'il prétend vouloir libérer qu'il prétend vouloir servir
Kasiafo na kusima tina ntonga ni telmisaka lukutakano kilu mabubi yae mbuto luyelu ya i ya Uganda ya kena kudetisa yao lombaka na bimvuka nyoso zole na kutuba kubanda kilu mambasi mambo mfunu ya metadela kukuma na bau kuna na bwala kimfumu ya Uganda na nyoso wa kena kuluta na esetea ntoto na beta Kongo kincha sabainu wa kena kulana na kuzibuka mpeka tuka mbanda Bruxelles kimvuka baisi ya mputu kena kundima tafio tive bampasi yae ya baka na kumwesaka ntangu nyoso nkangwa esetea ya Kongo kincha Chasa na kulanda mukanda musi yanzo ya kimvuka yae kena kutalaka nguwa kana tiba ntoto nkaka banti yae ya mputu mese misa kimponza ya Kongo Kinshasa na bandiluna yao ya mutu nyoso fweti kuzitisa Blaise Makasi na nyoso inki ya jile niya mwinisi mbaka na nyoso ya yandi tangaka na mukanda yae
kimvuka yae meza visa ti insi ya Kongo bau lenda kabula yao ve mpe bau metelemina bantu yonso ya kepesa maboko na kimvuka bipumula M23 bau keloma na bainsi mpe na mivuka ina na kusukisa mambu ina bao meloma na luyalu ya insi Kongo Demokratik na kusala nyoso samuti luyalu ya mbula mataji kufutuka na insi ya mvimba mpe insi ya mvimba kukuma insi ya kezitisa bainswa Union Européenne meza visati bao kefula na kubaka kisika na manaka yonso yalenda vutula ngema samu na tangu yanda na Kongo Demokratik bao mebwela ya na kuzabisa ti ba ulenda pesa maboko na kimvuka ke landilaka mambo ya lukengelo na dinaka ya seirgen kaka na luzai suina bambuta ya inyo european ke kingati kimvuka lukengelo ya unyu kubaka balukanu na ina metela bantu mpe baisi ya ke pesa maboko na bimpumbu la M23 ba ukelo manakalaka ya onyu na kutina ntumu ato kimonisi na yandi samu ya kulandila mambo ya ke luta na ndamu ya S ya insi Congo Democratique.
Mpina luzayisu na yao ya basikaka na kiluma mazunu ya kele kimvuka banisi ya ntoto na beto Afrika mese pela na kumuna luzulu ambote ya kufutuka ngemba na ndamulina ya insi na beto Kongo Kinshasa na nyusu wa kimvuka bambaku ya ntoto ya Afrika kena kusambisa kintwadi ya vwana peki mponza ya insi ya ibetumetanga Republi Demokrati di Kongo kasi na nkufi ya kange Blaise Makasi inti ya kusima na nyusu ya Jacques Yves Moli Matangaka.
Kivuka ya Union Africaine metelemi na diambu ya kubaka minduki mpe kusala kivuka bimpumbulu samu ya kusosa kubaka bamvutu na mambu ya bantuike na yao mfunu. Bao metelemi na kivuka M23 samu bao ke kunuanisa luelu ya insi Kongo. Kivuka ya Union Africaine meza isa ti M23 meziti save lukano ya kuvutuka ti na kiteswa ba kilometre makumi zole na Goma. Na ina metala dinaka ya kivuka makesa ya bainsi ya Nzenza ya fete kuisa awa na Kongo Democratique samu ya kunuanisa bimvuka bimpumbulu to Force Internationale Notre kivuka lukengelo ya Union Africaine mendi mandinaka ina. Kivuka ya Union Africaine me yangala na mutindu ya luelu ya insi Congo Democratique mendi mana kupesa ba milioni ya ba dolar makumi zole samuti kivuka makesa ina ya ba insi ya Nzenza kukwisa na swalu yonso. Nandamu ya kaka kivuka ya UIA me telemina kajilu ya kubaka banketo na ngolo konsontango ya kivuka mosi kiesa la mvita nandamu ya S ya insi Congo Democratique. Bao melo madalina kakita laka mambu ya ba insi wa kimuntu ya Union Africaine na kulandila mambu ina mpena kupesa na bau bansangu na ntualati beto kuma kilumbu ya kumi na tanu ya ngonde ya zole ya mvula ya kekwisa.
Mpena ntola kubika ndambu nesi na beto Blaise Makasi ya fwana kusimati ya melunga buvi ya bamposo zoliweza psaka yao ya muhibi ya ngolo ya bimankani na malanga ya kena mwangumba ya nzadi na zina lulu na tegitwari ya lubiro ya seleka na kulanda bimvuka nkangu wa luofu ya mepesa ntangu ya kili batu timinduki ya kena kubuka bima ya malanga katuka luofu tina kataro babwala zola kepene pena kani ya bayonga foste mokeni na kulanda kutuba nkuna beto Alisi Kakule ya radio communautaire ya kani ya bayonga tangu ya impeme ndi mama na bakalaka kuna.
Mtumwa ya society civil ketu bati bima ya bilanga ya bao keba kakele mbala madesu mpe manyoko kimvuka yake zabisa tibantu ya meba kaminduki ke kwenda kubasisa bomo si bima ina na bilanga ya bao salaka ve yankaka boke botula yona kingolongolo na maboko ya basadi bilanga na nzila na ntangu bao kekwiza na bilanga jambu ya ikepe sampasi na nkangu ya isambu bilanga kele kisika bao keba kaka madia jambu ya mpila mosi ke kusalama diaka na abusikwa timpi na nuru na ndambu ya kanyabayonga kuna boke zabisa ti bami hibi ya ikete kila ban kwa bima ya bau kele iba na kutala mambu ya kena kuluta mtumwa ya society civil ya lubero kelomba na bambuta ya basoda na kutanina nkangu na ntangu ya iyampasi Joseph Mali kidogo keza bisa na komanda ya FARDC ya sekter ya tanuti ya tula basoda ya FARDC bisika nyoso bantume simba manduki kele sambu na kumanisa mpasi yai.
Kana tina lufu foste muki ndi kele bima malanga kena kukota na basaka makesa kasi na mboza kikwiti na kizunga bandundu kele ba milio mingi ya franc kongole ya mebaka makulu na mwa sanduka mbonga Saint François Xavier na kutuba disu mpidi kutu na beto antangu nyoso kuna na bandundu Fabien Kambinzi Gifwa kele tintindula musive ya mepesa matina antangu yae na bakwa mbongo kima kusima kakatini twadisi na yao kei tela mesu na buloko na antangu abetike na kutuba kasi atoko mutini yae mpangi Fabien Kambinzi Gifwa nge kumaka kuna inki ya beto lenda kusima na ndinga nange
tuka ngonda ya kumi bantu yayi keswe kaka bongo na bau na kooperative yayi Saint François Xavier awa na mbanza kikwit ke kukaka diakave kubaka mbongo na bau ngituka na bau kele ya kumona ti kooperative yayi kubikaka kupesa bantu bamfuka tuka ngonda ya sambanu ya mvula yayi tansi bubu sambu nanki mbongo kukondana na kooperative yayi na yau bantu yayi yonso ya ke lundaka ba mbongo kuna ti yome pesa ba umpasi na kumona nde boke na nsungi ya bankinzi ya suka ya mvula diaka mingi na bau kena kukuka diaka ve na kufuta ba mbongo ya banzo nkanda ya bana na bau na yau boke na kulomba na bantuwa jesi ya kooperativi ya hii na kubingisa lukutakanu mosi ya nene wapi bota tendudila bau zila ya mbongo na bau mekwendila kana ya keleka bokanga bantuwa jesi yonso ya kooperativi ya na kubotula bau bima na bau yonso ya banzo sambu na kuvutula bambongo na bau katuka mbaza kikwiti Fadie Kambinzi Radio Okapi.
Fabien Kambinzi gifwa matondo mingi bitkwenda na mbanza Kisanganisa na Komanisa wapi mielo biza pisaka yao ya banzo nkarenyo swalibunda katolika bikalaka kukanga mabubi yae kikuma kukonda kufutama ya balongi yango na meluta sabna kususa mvutu na jambu yae ya seleka mbuta kena kusala bilumbu yae na seka mbuta leo la kizunga kena kutalaka mamu malongi vondaka na masolo kilumba mvimba tiba mbuta kena kutalaka lufuta balongi mutini kena kweza pisila betu ntumo na betu na Kisanganisa selme maswa
ntuka ya bubu balongu kivutuka kana banzo ya babuti na bona nimba ya mwantangu ya kukuma na bona banzo nkanda balongi mingi kumaka na kisalu ve samu na mbuta Joeli Tete ntwadisi ya sindika siyeko ordonateur delege kele muntu meyi balufutu ya balongi ina kele ya kiteshe ba milio makumi sambanu ya ba franc kongole kansi ordonateur delege zolaka ve kutuba ata kima na diambu ya lufutu ina ya balongi yantika kitete meluta na kumwangisama ya ntangu yai ministre ya EPSP province orientale ya ntangu yai vukisaka ba mfumu mingi ya province orientale katinabo ordonateur delege ti ba ntwadisi ya ba sindika samu na kusulula na diambu yai kizole yai lukutakanyu ya nkaka meyidikama. Ministre Philippe Madali mesia misa kusila kukutanisa ntwadisi ya division ya finance ti ordonateur delege sambu na kusosa inki mutindu kufukisa mbongo yina milio makumi sambanu ya ba franc kongole ya lufutu ya balongi ya katolik. Mbanza Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Kana tibiti kena kufutula matundo mingi na gima nzangwa vwana kana nzila machine Anselme Maswa kasi matundo mingi kena beno lanaka beto na bisika mutila mutindu be lanaka Radio Kapi, Radio Angemba penantola kinzunzule beme katona kumuna yo vwana kakunso msera Afrika.
Okapi,
Okapi,
Radio Okapi.